tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Sirilina.
Ankasitrahana hatrany ny tompo klasy tompoko vavy ny fanarahanao ny fandarana tontolo meva amin'izao takarivan'ny alarobia izao. Miarabanao indray izahay ihany no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika. Toizao ary ny endriky ny fandarana tontolo meva amin'nytian'io ity. Hoentina aminao amin'ny zanam-pandarana voalohany a ny tsara ho fantatra mahakasika ny fifironan'ny rivo-doza. Ny varim-bazaha indray no fantarintsika amin'ny zanam-pandarana faharoa. Ny dingana ataon'ny fikambanana vikina amin'ny fambolekazo no asongadina ao amin'ny zanam-pandarana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny fitantanana ny fako ao an-tokantrano, io no lohahevitra ifampizaran'ny fikambanana FFBK IOM amintsika ao amin'ny zanam-pandarana fanabeazana ara-tontolo iainana. Toy ny mahazatra dia ny vavaon'ny tontolo iainana avy any ivelany ihany no amaranantsika ny fiarahana. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isiny rivo-doza isika amin'izao fotoana izao, ho fantarintsika mandritra ny fandarana vitsivitsy manomboka anio a ny tsara ho fantatra mahakasika ireny rivo-doza ireny. Anio ary aloha dia atomboka amin'ny fiforonany a ny fanazavana hoentin-dramatoma amin'ny Rina Randrianarivelo, tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny Meteo Madagasikara, nandritra ny resadresaka ny fanaovana taminy.
Ny siklona na rivo-doza dia faritra andro ratsy mitondra orambe mikitsa sy rivotra mifofofofo. Miodidina ohatrany tadio izy io dia mahatratra eo amin'ny 13 kilometatra isan'ora farafahakeliny ny rivotra entiny. Eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 500 sy arivo kilometatra ny velarany ary 8 hatramin'ny 10 kilometatra ny avony. Any amin'ny ranomasina mafana mihoatra ny 20 degré Celsius no miforona ny rivo-doza ka hatrany amin'ny alalan'ny ranomasina 20 metatra. Izay izany anisan'ny fepetra ngezabe iforonan'ny rivo-doza ka izay mahatonga ny fampitoanan'ny rivo-doza ao anatin'ny fampitoanan'ny fahavaratra mazava ho azy satria eo no mafana. Ny tsara pitaina ihany koa dia ny tany rehefa mahazo ny taratry ny masoandro io dia vetivety kely izy dia mafana fa amin'ny alina izy a manary an'iny hafanana iny. Fa ny ranomasina rehefa tonga ny taramasoandro dia iny hafanana iny a kibony ao iny, na amin'ny andro ririnina ary dia kibonony foanao izany le hafanana iny. Ny rivo-doza izany a dia aty amin'ny tany tropikaly, ohatra antsika izao andalovan'ny tropika no anisan'ny hoe toerana tena hiforonan'ny rivo-doza izany. Dia ny vanim-potoanan'ny rivo-doza moa eo amin'ny fiandohan'ny volana novambra, voalohan'ny volana novambra hatramin'ny 30 ny volana aprily. Izay izany ho aty amintsika faritra ny masimbe antsika aty amin'ny osean indien. Io ranomasimbe io moa mitsinjarazary izy io, dia antsika aty amin'ny ny kofetabean'ny ranomasimbe ny osean indien izany, ranomasimbe indianina atsimo andrefana.
Afrinao ny fiforona ny tena hoe mampivadika azy rivo-doza izany.
Ny rivo-doza dia mivoatra ao anatin'ny aotra ka hatramin'ny 7 andro. Izany hoe miforona izy a dia rehefa mahafeno le fepetra ahafahana mametraka anazy eo rivo-doza dia mivoatra sy mikisaka. Dia rehefa tafiditra an-tanety izy dia manomboka miamiena ny heriny satria any an-dranomasina ny tena anivozan'ny rivo-dozany heriny. Dia izay no mahatonga anazy hoe raha ohatra hoe ataontsika hoe miditra eto Madagasikara, indraindray izy misy levona tanety, indraindray izy a tafavoaka ny velany fefa miamiena ny heriny. Dia rehefa tafavoaka ny velany, izany hoe tafavoaka ny amin-dranomasina indray, dia maka hery indray izy. Dia arakaraka ny toerana misy anazy izany a ny mahatonga azy tafaverina tia Madagasikara. Raha natadidintsika izao Kafilo anisany nanao ohatra an'izay a, niditra fitarỳ amin'ny tapany avaratra Tsinanana tary izy, dia nivoaka taty amin'ny Canal de Mozambique, dia nanovo hery tao, dia niverina indray.
rivotoza foana ny lazantsika azo amin'ny teny frantsay izy hoe misy narana iantsona azy arakaraka ny tanjany inona no amerana an'izay tanjany izay a ahafahana miantso ilay karazana rivotoza
ny rivotra sy ny tafio-drivotra amin'ny meteo rehefa milaza vaovao isika amin'ny radio izao ohatra dia ny vaovao omena meteo dia hoe any amin'ny ohatra anankiray izany ity any amin'ny 50 kilometatra tsinanan'ny Sainte Marie no misy ny foibe n'ilay rivodoza izany hoe ilay ivony izany dia ilay rivotra eo amin'io ivony io a voarefy ao anatin'ny 10 minitra sy ny tafiotra le tafiotra izany ilay rivotra mafy be ao anatin'ny fotoana foy izay no omeny meteo ohatra izany hoe mahatratra 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary tafakatra 10 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra entiny iny izany no amaritana ny herin'ilay rivodoza
rehefa inizy no antsony hoe tempête tropicale misy karazany maromaro ny filazanareo nyfa ny meteo azy ireny
misy sokajy anakidimy izany ny rivodoza arakaraka ny tanjany dia io tanjany io araka ny tentsika teo a ny herin'ny rivotra ao anatin'ny 10 minitra sy ny tafio-drivotra ny tena entinay izarana azy amin'olona fa efa misy rehefianarana ny ampianarana izy a dia misy karazana échelle atao hoe tanjaka araka ny échelle ny voaraka izay io izany rehefa tena anao amaritra ny viana lalany ny heriny izany la mpamantatra ny toetry ny andro dia izy ny mampiasan'io atsontsika izy hoe tempête tropicale modéré rehefa eo amin'ny 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny rehefa latsak'izay izany izy a dia mbola tsy omena anarana mbola teneny meteo foana hoe faritra andro ratsy dia io no sokajy voalohany izany mahatratratra ny amin'ny 50 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny tafiotra rehefa TTM izany aorianan'izay a ny FTT mba moramora ny fitaditsitsika anazy izany forte tempête tropicale ny fanalavana azy rehefa eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny a dia ataontsika hoe FTT izay na ihany koa ny tafiotra dia mahatratratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora dia izay tanjaka na rivotra izay a ataontsika hoe le teo aloha teo izao a marava ny voly eny an-tanimbary le rivotra na TTM teo le tafio-drivotra azafady fa le tafiotra na forte tempête tropicale teo a efa mahaongotra azo izany izay efa ny tafo sasany amin'ny trano izay mahatonga ny hoe alohan'ny hiatrehana ny rivodoza dia tokony asiana gono misy fasika ny tafo fa manomboka eo amin'ny FTT izany dia efa mahaongotra ny tafotrano aorian'izay a dia misy ny ataontsika hoe cyclone tropicale izay izany vao mipotra le anarana hoe cyclone tropicale amin'ny teny frantsay eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora eo eo ny herin'ny rivotra entin'ny cyclone tropicale ary ny tafiotra tafakatra 8 ka hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora dia ny faefatra rehefa miakatra trany izany ny heriny dia lasa cyclone tropicale intense izy na CTI mahatratra 50 kilometatra isan'ora hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entina cyclone tropicale intense dia mahatratra 4 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra dia ny dingana farany hoe matanjaka indrindra izany a dia ny CTTI na cyclone tropicale très intense rehefa mihoatra ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny a dia mihoatra ny 30 kilometatra isan'ora ny tafiotra entiny
varim-bazaho isika malagasy amin'ny ankapobeny a no fiantso ity zava-maniry ho fantarina anio ity fa ble no anarana nomen'ny frantsay azy ao anatin'ny fianakaviambeny antsoina hoe gramine ny varim-bazaha volena sy vokarina ho sakafo izy a nanomboka tany amin'ny vanim-potoana ny prehistoara indrindra ho an'ny faritra mafana sy be orana isan'ny zava-maniry mamokatra isan-taona ny varim-bazaha rehefa tena tsara faniry izy ireny a dia mety atratra hatrany amin'ny iray metatra sy roapolo ny alavan'ny tahony. Eny amin'ny tahony toy ny vary no misy ny voany. Dimy amby telopolo hatramin'ny dimampolo miligrama ny lanja ny voan'ny varim-bazaha iray araka ny fanambarana ireo manam-pahaizana. Ny varim-bazaha no fantatra fa zava-maniry voalohany no volen'ny olombelona. Tany amin'ny taonjato fahasivy mialohan'i Jesosy Kristy no nisiny voalohany tany Prochorion araka ny lovatsofina sy ny fanadiadiana nataondreo manam-pahaizana manokana. Ny paritaka sy ny ely tany Eropa izany avy eo ny hitatra hatrany Amerika, tany Azia ary tonga taty Afrika iray manontolo. Misy karazana varim-bazaha telo miparitaka eran-tany amin'izao fotoana izao. Ny hamarona sy ny habetsahan'ny voany no hisokajiana azy amin'izany. Misy karazany maro any Siria sy Palestina izay niandohan'ny varim-bazaha. Varim-bazaha nentim-paharazana moa no hiantsoana azy. Misy ihany koa ny varim-bazaha mafy. Ity karazana ity kosa indray ihany dia noho ny hamafin'ilay voany no nanasokajiana azy. Ao ihany koa ny antsoina hoe varim-bazaha malefaka izay niandotany Afghanistan sy Inde. Vantsika eto Madagasikara dia saika hitanareo karazany telo ireo amin'ny ankapobeny ireo faritra izay mamboly izany. Arakaraka ny toetry ny andro sy ny toerana misy ny tany ambolena ny varim-bazaha no mametina tsy ny fambolena ireo karazany telo ny tanisaina tetsy ambony ireo. Na dia mety amin'ny karazan-tany mafana sy mandolava ary lonaka tsara avokoa azy ireo karazan'ireo dia mety tsy hifanaraka amin'ny toe-batany ny toetry ny andro ka mahakely ny vokatra miakatra. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny varim-bazaha mafy sy malefaka no tena betsaka mpitady ankehitriny. Toy ny zava-mananaina rehetra dia mba manana fahavalo ihany koa ny varim-bazaha indrindra ireo aretina samihafa. Isan'ny aretina mpahazo azy ireo ary ny fisian'ny karazana olatra mikiky ka manova ny kalitao sy ny loko ny varim-bazaha miakatra. Ao izany antsoy ny frantsay hoe rouge jaune, brune ary noir izany. Misy ihany koa karazana olatra antsoina hoe pietin vert, oidium sy ny charbon. Ankoatr'izay dia misy karazana bibikely mpitsetsitra ihany koa fahavalo ny varim-bazaha, puceron sy ny karazana lalitra moa izy ireo. Ireo bibikely ireo anefa dia mamindra aretina amin'ny varim-bazaha avokoa. Anaovana lafarinina atao sakafo sy mofomamy samihafa no tena ilana ny varim-bazana ny ble. Ireo orinasa mpamokatra zava-pisotro misy alikaola ihany koa dia mampiasa azy. Ankoatr'izay dia ilain'ny mpiompy ihany koa ny varim-bazaha ho sakafo ny biby fiompiny. Ary ho an'ny any amin'ny kontinanta eropeana manokana dia ampiasaina amin'ny famokarana lamba samihafa ny varim-bazaha indrindra ny faikany efa tsy ampiasaina intsony iny. Efa miroso araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ny fampiasany fikambanana vikina ny famatsiam-boalazo ny avy tamin'ny Fondation Tanimeva anamafisany asa ho fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny kommuny Tsiavajavona distrika Ambatolampy faritra Ivakinakaratra izay iasan'izy ireo. Vondron'olona ifotony mipetraka manodidina ny ala ny Tsiavajavona ny fikambanana vikina. Isan'ny ampiasan'izy ireo ny famatsiam-bola mitentina 5,724 tapitrisa ariary azony tamin'ny Fondation Tanimeva ny fambolen-kazo amina velaran-tany 20 hektara ao anatin'izay roa taona izay. Arantsika ary ny fanazavana fohy nomeny ny filohan'ny fikambanana Rakotson François d'Assise.
Ny tombontsoa anankiray izany a voalohany indrindra aloha dia hoe miverina ho tontolo maitso le fata izay potika teo, izay izany ny tanjona. Ary izy tombontsoa ngeza be satria isy izany ny karazana tombontsoa azo avy amin'io ny fitsarakarana azy. Tena manarakaraka an'izay a miverina indray izany ilay resaka fambolena ovy any aminay satria izay nalaza tamin'ny resaka ovy a teo aloha, nefa somary nijanona kely izy a dia verinay izany fa hoan'le vahoaka ao anatin'le le faritra edidinay a dia io no ahingy anankiray a ahafahanay mamerina indray a le mampalaza anay any akaratra le hoe ovy.
Inona moa zany tena hoe asa ho atao ampiasana ny olona famatsiam-bola io?
Resaka fambolen-kazo izany ny ataonay amin'io a sy fanomezana masom-bolon'ny tantsaha. E mba hahafahany le tantsaha rehefa mba mivoatra ny tantsaha zany a mba misy ny hoentina mihetsika ampelatanana dia hiaro tanteraka izy le ala zany izay ny ala mbola misy ao a zao ala ovolena zao.
Karazakazo inavy no aparitaka ao
anatiny. Atreto aloha zany de resaka eucalyptus zany no ataonao izany zao. Satria anakiray raha ohatra hoe misy fampitena zany mba mbola afaka maniry zany, mbola misy regeneration izy zany tsy atahorana. Ie, de miezaka miova tsikelikely zany zay satria mitatana ala eo amin'ny 77 hektara eo zay amin'izao fotoana izao. De ao anatin'izay 77 hektara zay zany a misy io tany anaovana fambolena, ovy, tsaramaso, kazaka sy ny sisa fiompiana trondro ihany koa azo ataonay ao amin'ny toerana.
Tokantrano firy no mahazo tombontsoa anatin'izy
io? Ny amin'izao aloha zany a eo amin'ny 5-7 trano zany ihany ny mpahazo tombontsoa. Ny ezahana moa zany a mba hitaonandreo rehetra eo avelany mba ho tafiditra ao anatin'le association mba hanamora an'le fiarovana ny ala sy hanamora an'le fomba fiasa. Izany ny tanjona.
Inona ny olana sedrainareo amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao?
Ny olana sedrainay amin'izao fotoana izao zany dia saika le fandrapahana ny ala diso tafahoatra zany. De amerina an'izay zany no tanjona satria olana be izy a tamin'iny 2010 iny, 2011. Tena olana be satria nandripaka tena nandripaka ny olona. Ny olona eta hoe tsy fananana teo ampelatanana zany. De efa natsangana le association a de efa niezaka nanarina tsikelikely de tsy ampy tsony zany no ety mihetsika atao aorina amin'izay a de zao zahay nangataka tamin'ny fondation tany mef zao de isaorana be dehibe azy moa fa de nyraisa zay fangatahana toana fiaraha-miasa zay.
Ny fitantanana ny fako ao tokantrano io indray no loahevitra ifampizarana ny fivondronan'ireo fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara na ny FFBKUM amintsika amin'izao zanam-pandarana momba ny fanabeazana ara-tontolo iainana izao. Ny famaritana ny fako aloha no anomboantsika ny fifampizaranana io amin'ny alalan'ny fanazavandra matora Jaunarsonna Julie.
Ny fako zany a raha araka ny fantatsika rehetra dia zavatra tsy ampiasaina intsony. Zavatra simba na reny sakafo tsy lany dia rina vetrany reny ary azo sokajiana hodimo ny karazana fako. Ny fako avy ao tokantrano zany hoe ireo sakafo tsy lany, ny hoditra legioma sy ny voankazo, ny akanjo rovitra sy ny kiraro simba na tsy anaovana intsony, ny fanaka simba na tsy ilaina, ny fitaovana simba na tsy ilaina ihany koa, ny bodifotsy sy ireo karazana lamba rovitra na tsy ilaina, ny arona sy ny tavoahangy plastika, etsetra etsetra. De ny sokajy manaraka de ireo fako mamoaka pozina rehefa simba sy arina etsy sy eroa, zany hoe ireo karazana pilina, batery, ny taindoko, ny entin'ny fitaovana na ny fiarakodia ihany koa de fako mamoaka pozina. Ny fako an-jaridaina indray dia ireo ravina sy hazo maina, ireo tapatapaka bozaka sy ahitra. Ny fako avy amin'ny fiarakodia moa zany ankoatra ny entina natao hitantsika tety ihany koa, na ny fako ny avoaka ny avy amin'ny moto sy ireo milina maro ampiasaina, de ao ny menaka vidange zay tsy azo ampiasaina intsony antsontsika hoe taikarbura, de ny batery ihany koa, de ao koa ny pneu. Ireo zany no mitambatra no antsoina hoe fako. Araka ny hitan'ny mpikaroka hony dia 57 kilao eo eo ny fako arin'ny olona iray isataona isa tokantrano ao tokantrano ao zany. Ka izany fahabetsahan'ny fako tafahoatra vokarintsika olombelona izany no mahatonga anay mampahalala sy mampianatra ny fifehezan'ny fako ao an-tokantrano. Ndeha ho jerentsika ny vokatra entin'ny fako. Rehefa miteny hoe fako isika dia midika hoe loto zany, manimba ny fahasalamana, manangona lalitra sy voalavo ka miforona ny otrika aretina, mamoaka fofona, manoro soro ny maso ny saina, mandoto sy manapozina ny rivotra fohina, mandoto sy manapozina ny rano sotroana sy ny fambolena. entiny rivotra sy ny rano ny fako plastika rehetra any anaty dalina. Tonga ny ranonorana amin'ny fotoana fahavaratra, dia inona no mitranga? Tsetsin'ireo ny lalandrano, miakatra ny rano maloto sy ny dika, mameno eny ambanin'ny tanàna. Potika ny tontolo iainana, milomano anaty rano sy rivotra maloto ary ny aretina sarotra sy tranona sy tsy haim-pantarina raha olombelona. Noho izany, mila fifehezana ny fako isan-tokantrano. Ka raha miteny hoe fifehezana isika, dia mila ary tokony feny tenanao ianao amin'ny fahaiza-miaina, amin'ny famerana ny fako arianao sy ny fanajanao ny toerana fanasiana fako. Misy izany ny fitsipikarahana rehefa te hifehan'ny fako isika mba tsy hifototra amintsika ny fako arintsika isan'andro.
Ampandraisana anjara goavana amin'ny ady amin'ny fitaran'ny tany ay sy ny falotoan'ny rivotra iainana ny miaramila sinoa araka ny fanapa-kevitry ny fitondranan'ny sinina. Fantararo fa miaramila mahery ny eninalina no ahetsika amboly zanakazo marobe amin'ny fomba manara-penitra mba ho fandraisan'ny sinina anjara amin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetry ny andro sy ho fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Velarantany 4.8 kilometatra toradroa no tsy maintsy anatanterahany ireo miaramila ireo izany fambolen-kazo izany. Miaina ao anatin'ny tsy fampindrano tanteraka ankehitriny ny mponina misy 4 tapitrisa amin'ny tanàna ny Kap tanàn-dehibe faharoa ny Afrika Atsimo. Efa manomboka miaina tsikelikely ny rano tonga ny an-tokantranon'ny olona any ary efa manomboka manano sarotra ihany koa ny fitadiavana sy fangalana ny rano fisotro madio. Filaharambe no hita amin'ireo toerana mbola ahitana rano betsaka ary miandamy embavy mihitsy ny olona no maka izany. Mpampindrano miisa 200 ary no napetraka ny fitondram-panjakana ampiasain'ny mponina ao amin'ny tanàna ny Kap io. Ny ahitany goavana niatra tany Afrika Atsimo 3 taona lasa izay no izao misy fiatraikany amin'ny filan'ny mponina ny rano fisotro madio amin'ny tanàna ny Kap izao araka ny fanazavan'ireo mpahay siansa.
Izao mba tsakotsakoy.
Ataovy fahazarana ny manadio ny manodidina anao hisoroana ny valanaretina samihafa ampiseho amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Izay no namarana ny fandarana tontolo maivandroany isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.